ชาปนกิจด้วยน้ำอควาเมชั่นทางเลือกใหม่ของพิธีศพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลกณเวลานี้เมื่อวันที่26ธันวาคม2021ที่ผ่านมาโลกได้สูญเสียอีกหนึ่งนักเคลื่อนไหวต่อต้านนโยบายการแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ไปนั่นก็คือเดสมอนด์ทูตูบาทหลวงผู้ทำงานเคลื่อนไหวเพื่อรณรงค์เกี่ยวกับการต่อสู้การแบ่งแยกสีผิวชาวแอฟริกาใต้เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี1984บาทหลวงเดสมอนด์ทูตูแต่นอกจากเขาจะได้อุทิศชีวิตในการทำงานเพื่อนำสันติภาพมาสู่แอฟริกาใต้รวมทั้งการรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในช่วงชีวิตตลอด90ปีแล้วสิ่งสำคัญอย่างสุดท้ายที่เขาได้ทิ้งเอาไว้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเนื่องจากว่าคำสั่งสุดท้ายที่เกี่ยวกับพิธีศพของเขานั้นไม่ใช่เพียงแค่การทำพิธีแต่เพียงอย่างเดียวแต่การพิธีศพของเขาจะเป็นพิธีศพที่ไร้มลพิษและมุ่งเน้นการสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมโลกให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยแทนที่จะใช้การฝังหรือเผาเพื่อกำจัดร่างตามปกติแต่ในการพิธีศพครั้งนี้ได้นำวิธีการอควาเมชั่นมาใช้ด้วยซึ่งน่าสนใจตรงที่ว่าวิธีนี้เป็นวิธีกำจัดศพที่ใช้ของเหลวแทนที่การใช้ไฟตามแบบปกติแม้ว่าจะไม่ได้เป็นวิธีการที่ใหม่เอี่ยมเสียทีเดียวแต่ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมการกำจัดศพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลกณเวลานี้อควาเมชั่นเป็นนวัตกรรมการกำจัดศพผู้เสียชีวิตที่พัฒนาโดยบริษัทอควาเมชั่นอินดัสทรีแห่งประเทศออสเตรเลียซึ่งพัฒนามาจากเทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตรมาตั้งแต่ปี1888ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นนวัตกรรมที่ใช้เพื่อกำจัดซากสัตว์ทดลองในคลินิกและห้องปฏิบัติการการกำจัดซากวัวควายที่ติดเชื้อโรควัวบ้าและใช้ภายในโรงเรียนแพทย์ของสหรัฐอเมริกาเพื่อกำจัดร่างที่บริจาคเพื่อการศึกษาก่อนที่จะเริ่มนำกลับมาประยุกต์ใช้เพื่อจัดการศพมนุษย์ในปี2014แผนภาพขั้นตอนการชาปนกิจด้วยวิธีอควาเมชั่นหรือที่เรียกได้หลายอีกหลายชื่อว่าไบโอครีเมชันการชาปนกิจแบบชีวภาพรีโซเมชันเฟลมเลสครีเมชันการชาปนกิจแบบไม่ใช้ไฟและวอเตอร์ครีเมชันการชาปนกิจแบบใช้ของเหลวที่ใช้กระบวนการที่เรียกว่าอัลคาไลน์ไฮโดรไลซิสโดยที่ร่างของผู้เสียชีวิตจะถูกนำไปใส่ไว้ในเครื่องที่ประกอบด้วยแทงค์ที่มีสภาวะสุญญากาศภายในจะบรรจุของเหลวที่ประกอบไปด้วยน้ำและสารเคมีโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพื่อทำให้น้ำกลายเป็นน้ำด่างอัลคาไลน์วอเตอร์เครื่องมือสำหรับการชาปนกิจศพแบบอัลคาไลน์ไฮโดรไลซิสหลังจากนั้นร่างที่อยู่ในแทงค์จะค่อยๆถูกให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 90-150 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงด้วยปฏิกิริยาแรงดันที่เกิดจากการให้ความร้อนและกระบวนการไฮโดรไลซิสกระบวนการใช้น้ำเข้าไปสลายโมเลกุลให้เล็กลงจะทำให้อวัยวะต่างๆย่อยสลายไปหมดเหลือแต่เพียงกระดูกที่นำไปบดจนกลายเป็นผงสีขาวเมื่อต่างจากการใช้ไฟที่จะเหลือเท่ากระดูกเป็นเศษสีเทากราฟแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการชาปนกิจรูปแบบต่างๆซึ่งอควาเมชั่นหรืออัลคาไลน์ไฮโดรลิซิสเป็นวิธีการชาปนกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดข้อดีของอควาเมชั่นนั้นมีอยู่มากมายหลายประการเช่นการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าการชาปนกิจแบบใช้ไฟและพลังงานฟอสซิลถึง 10% และไม่เกิดขมเหลวควันเลยแม้แต่น้อยซึ่งก็หมายความว่าเป็นการลดการปล่อยคาร์บอนและสารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเช่นสารปรอทและฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 2.5 ไมครอน PM2.5 ออกสู่ชั้นบรรยากาศและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 35%รวมทั้งยังเป็นการประหยัดพื้นที่ในการสร้างสถานที่ฝังศพโดยเฉพาะในปัจจุบันการหาที่ดินสำหรับฝังศพในชุมชนเมืองนั้นเริ่มหายากและราคาที่ดินก็มีแต่จะแพงขึ้นเรื่อยๆโดยจากข้อมูลพื้นที่ในสหรัฐอเมริกาพบว่ามีการใช้ที่ดินสำหรับเป็นสถานที่ฝังศพมนุษย์ไปแล้วกว่า1 ล้านเอเคอร์หรือประมาณ2,500,000 ไร่หรือหากสงสัยว่าวิธีการอควาเมชั่นจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำและทำให้แหล่งน้ำปนเปื้อนหรือไม่ตรงกันข้ามด้วยวิธีการนี้กลับใช้น้ำเพียงแค่1 ใน 7ของการชาปนกิจแบบปกติเท่านั้นส่วนน้ำที่เกิดขึ้นหลังจากผ่านกระบวนการแล้วจะมีเพียงแค่สารประกอบอินทรีย์ที่มีค่าเป็นกลางและปลอดเชื้อเกลือและกรดอะมิโนซึ่งสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยหรือปล่อยลงสู่แหล่งน้ำได้อย่างปลอดภัยภาพกราฟิกจำลองการบรรจุร่างในแทงค์ที่มีน้ำด่างบรรจุอยู่ และหากผู้เสียชีวิตมีอุปกรณ์ติดตัวที่ทำจากโลหะหรือวัสดุสังเคราะห์เช่นเครื่องกระตุ้นหัวใจฟันทองรากฟันเทียมอวัยวะเทียมหรือแม้แต่เครื่องประดับโดยมากแล้วจะไม่ไปกับไฟในระหว่างการชาปนกิจแบบปกติแต่ด้วยวิธีการอะควาเมชันอุปกรณ์ต่างๆที่ติดมากับผู้เสียชีวิตจะยังคงสภาพเดิมซึ่งในกรณีของอวัยวะเทียมและเครื่องกระตุ้นหัวใจก็สามารถนำกลับไปบริจาคเพื่อใช้งานต่อได้อีกโดยในปัจจุบันนี้วิธีการอะควาเมชันเป็นวิธีการกำจัดศพที่ได้รับรองตามกฎหมายแล้วใน19รัฐของสหรัฐอเมริกาและกำลังจะมีการรับรองในอีกหลายรัฐเพิ่มเติมรวมทั้งยังมีการใช้ในหลายประเทศได้แก่แคนาดาสหราชอาณาจักรออสเตรเลียเม็กซิโกเนเธอร์แลนด์และแอฟริกาใต้ซึ่งจะสามารถนำเอาวิธีการนี้ไปทำการชาปนกิจให้กับสัตว์เลี้ยงได้อีกด้วยแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีข้อถกเถียงในแง่ของหลักการทางศาสนาในบางศาสนาและบางนิกายที่ยังไม่อนุญาตให้ประกอบพิธีชาปนกิจไม่ว่าจะใช้วิธีการเผาด้วยไฟหรือวิธีใดๆก็ตามเครื่องมือสำหรับการชาปนกิจศพแบบอัลคาไลน์ไฮโดรไลซิสอัลคาไลน์ไฮโดรลิซิสตัวแทนของกองทุน Desmond and Lea Tutu Legacy Foundation ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับพิธีศพของบาทหลวงคนสำคัญผู้นี้ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาณโบสถ์นิกายแองกิกันเมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของเขาเองแก่สำนักข่าวนิวส์24ว่าบาทหลวงมีความชัดเจนอย่างมากเกี่ยวกับความปรารถนาในพิธีศพของเขาเขาไม่ต้องการจะโอ้อวดหรือใช้จ่ายฟุ่มเฟือยใดๆในการจัดงานครั้งนี้เขาขอให้บรรจุร่างของเขาในโลงศพที่ถูกที่สุดซึ่งเป็นโลงไม้สนเรียบไร้การสลักตกแต่งใดและวางตกแต่งพิธีในโบสถ์ด้วยช่อดอกคาร์เนชั่นจากครอบครัวของเขาเพียงแค่ช่อเดียวเท่านั้นพิธีศพบาทหลวงเดสมอนทูตูณโบสถ์นิกายแองกิกันเมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้เพื่อเป็นการรณรงค์อย่างแข็งขันให้ร่วมกันปกป้องโลกอย่างอ่อนโยนและเพื่อต่อต้านการวิกฤตแห่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังจะเกิดขึ้นอ้างอิงซีเอาซอยบทความเทคโนโลยีวิทยาการออนวันที่4ธันวาคม2021นานกว่านี้มีอีกไหมจอบประเด็นภาพที่ใช้เวลาถ่ายมากที่สุดในโลก8ปีและนานาภาพที่ถ่ายนานชวนทึ่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องงานวิจัยพบจุลินทรีย์ในดินและน้ำกำลังวิวัฒนาการให้ย่อยขยะพลาสติกได้นักวิทย์คิดค้นสีขาวที่สุดในโลกสะท้อนความร้อนได้ดีจนแทบจะไม่ต้องติดแอร์บีชอปอิตาลีออกโรงขอโทษผู้ปกครองหลังกล่าวกับเด็กๆว่าซานตาคลอสไม่มีอยู่จริงนักวิทย์เผยทฤษฎีใหม่ว่าอาจมีสิ่งมีชีวิตซ่อนตัวอยู่บนดาวศุกร์